Det där, så köpte hon den då. Så ser hon och tar på vad han finns. Ja. Ska du gå med den då? Jag går för inte gå med den då. Ser du vad det är för något där då? Och där var det bilder med sådana hula hula, halvnaken hula hula dame. Så jag tänkte, kära vänner, så stod det my favorite whisky. Jag vet inte vad som stod det. Men här står det The New Haven. Jag passar för en evangelist. Du kära ungdom som sailar på stormfulla hav. Så att du har ju sån The New Haven för The New Skaven. Det lov att pröva sig. Men man bara dela en liten historia. Det var en sån menighet i Sydafrika. Och så var det flera som bodde i samma nabolag här. Så var det en av de, en äldre man där. Så han hade, ute i hagen hade han ett tynt trä. Det var väldigt högt trä, väldigt tynt trä. Och så hade katten och allt enklart att klatra upp i det trä där. Men han kunde inte klatra upp och hjälpa katten ner igen. För det var ju allt för tynt. Men han hade ett långt tau och så hade han klart att hiva det tauet runt toppen av träet. Och så börjar han att dra. Och rätt för han ska ta tak i katten, vet du. Där glippar taket i tauet. Så katten och försvinner över hustaket, vet du. Och katten borte, väck var han. Och på söndagsmöte då så var det ju sån... Før de begynte selve møtet, så var det også en vittnemøte. Da, vet du. Og der var det en liten jente og moren som kom frem og skulle, som bodde i det nabolaget. Og skulle dele om Guds godhet. Og, så sa jo moren det. Jo, jeg tror datteren hadde nok kommet til med moren og spurt om ikke de kunne få et lite sånn, liten valp eller et eller annet sånt. Så de kunne sånn kosedyr da. Så de kunne ha helt sånn... Altså, vi har ikke råd til å kjøpe sånne ting, men vi kan jo be til Jesus sånn. Så sitter de inne ute i hagen med en varm, fin sommardag og ber til Gud om å få en liten pussekatt eller et eller annet. Og der kommer kattene over husstokken og lander rett foran de her folkene, vet du. Så han gamle mannen som satt, han torde ikke å si at det var hans katt. Han hadde ikke samvittighet, så jeg tenker nå, takk Gud, at det ikke var en elefant hun var om. Men, sånn er det altså. Her ligger det en pastill på talerstolen. Ja, det er en, nei, det er, han er godt brukt, men du vet, du har jo han gode venn vår, til Erling Thud, han preiker like lenge som en dokkvarer når han putter den i munnen. Så jeg har alltid lyst til å putte en knapp opp i den dokkposen. Men det skal ikke jeg gjøre. Det har altså skjedd noe nytt i vår familie, da, min nærmeste familie, altså meg og Kjersti da. Det skjedde noe med Kjersti for en tid tilbake som har fanget vår oppmerksomhet og som gjør at vi har følt nøye med utviklingen av det som skjedde. Det var jo, vi monterte jo en nytt kjøkken for noen år siden, og der var det en ting Kjersti ønsket seg, så var det en sånn kokker, sånn kran, så det kommer ut varmt vann, liksom sånn over 100 grader, sant? Så du kan lage sånn, ha fått te med en gang, eller kaffe, ja. Et av Herrens underverker. Men... Og så skjedde altså det at Kjersti, hun gjorde et eller annet, og der hørte jeg et rop fra kjøkkenet, og der hadde hun altså brent seg, vet du, ganske kraftig. Du så det ikke med en gang, for det, hun jo, kjenner jo en brandingeniør, som sier at hvis du brenner deg, så må du kjøle ned du en gang og holde det mange minutter der, så du kan gjøre en, du kan liksom senke fra en tredje grad til en annen grads forbrenning. Så hun gjorde jo det. Men det som skjer, nå har jeg fulgt med utviklingen på det der, og så... Begynte det etter en stund, så kom det blemmer. Og de blemmene, de så ikke noe fin ut, men de var noe heldigvis på håndleddet da. Men i hvert fall så ble det blemmer, og så gikk det hull på en blemmer, og da ble det jo litt sånn sårt og litt sånne ting. Og så ble det rødt, og så ble det veldig hissig rødt, og så... Men det som skjer altså, er at nå har det faktisk begynt å komme ny hud. Tenker jeg, hva er det som skjer liksom? Ikke gikk hun til legen. Men bare for det at i denne kroppen her, så var det et eller annet som gjorde noen ting, at det såret her, det gikk igjennom alle sånne helbredelsesprosesser. At det begynner med, så skjønte ikke du at det var det som skjedde, for det så jo forferdelig ut, og det var mye smerte også. Men så begynte smertene å forsvinne, og så begynte de blemmene å roe ned, og hissige fargen begynte å gå tilbake igjen, og så kommer det en ny hud. Bare for det at kroppen i seg selv kan helbrede. Fordi at han er skapt av Gud. Det er ganske utrolig. Og kroppen, det vet jo vi som har vært her, at kroppen er jo også et bilde på Jesu kropp. Menigheten er kroppen til Jesus, sier vi. Og det er han jo. Og i kroppen til Jesus så er det altså laget sånn at det finnes helbredelse, det finnes gjenopprettelse, det finnes utfrielse, det finnes nye begynnelser, det finnes legedom, både fysisk, psykisk, i kroppen. I kroppen så er det så mange ting som, hvis du leser Guds ord, så står det at Gud ga til menigheten. Eller kroppen, om du vil. Gud ga til menigheten ulike gaver. Til kroppen. Det er helt fantastisk. Jeg husker jeg på Sortlandet for noen år siden, oppe i Vesterålen, så var det en dame som jeg traff, som var oppgitt av ganske mange, og så skulle inn og operere og fjerne, jeg tror hun hadde flere operasjoner, men skulle i hvert fall inn og fjerne en del kreftsvulster, som det var spredning, og så skulle hun inn og, ja, og fjerne litt forskjellige ting. Og så hadde hun gått igjennom, og mange som hadde bedt, og hun var jo en del av en menighet, og menigheten hadde bedt til Gud, og av og til er det synlige, så kan det virke som at ikke det skjer noen ting. Men du vet, under overflaten, så du vet, denne skogbranden, den kan slukkes, men under overflaten, så er det noen glør der. Og så kommer det en liten vind der, og så begynner det å brenne igjen. Og det tror jeg skjer ofte også når vi ber, at ikke vi bare ser det synlige, men at vi har noen en nåde for Gud til å se i det usynlige. I hvert fall så kommer hun inn da, og situasjonen er egentlig umulig. Vanskelig sett. Men så skjer i hvert fall det at nå, da, etter hun ble bedt for, så neste dag kommer hun inn, og hun har gått gjennom det som har vært av behandling. Og så skal de inn og ta den siste sjekken før operasjonen, og så sjekker de, og så sjekker de, og så sjekker de, og så sjekker de. Og så stemmer liksom ikke bildet med det bildet. Det er et eller annet som ikke stemmer her da. Og så sier han ene legen, det her er umulig. Halleluja. Det er akkurat det. Det er umulig. For mennesker. Men det som er umulig for mennesker, det er ikke umulig for Gud. Vi har alle historier å fortelle hvor ting ikke skjedde. Men vi har også historier, og flere av dem, hvor ting har skjedd. Så jeg er veldig takknemlig for at ikke vi bygger livet vårt på våre erfaringer, men at vi bygger det på sannheten, på Guds ord, på det Gud har sagt. Og så var det en som skulle inn til Førde og operere seg og få en ny kneskål. Denne kneskålen som hun hadde vært i en bilulykke, så den var knust. Og det her var altså, jeg var i Kristkirken sammen med Reidar Paulsen, for de som kjenner han, og da var det vel egentlig Frikirken på den tiden. Men det var en onsdagskveld, og Reidar hadde i all sin nåde og godhet sluppet meg til. En rabiat bergenser som nettopp var blitt født på ny, og som ikke hadde visdom i det hele tatt. Og var helt. Men det må ha vært noen ting fra Herren der. I hvert fall så hadde jeg fått et ord fra Gud, at det var en som hadde et ødelagt kne. Så Gud skulle gjøre et mirakel. Ikke bare helbrede, men gjøre et mirakel. Og så så bar vi for denne, og jeg visste ikke noe mer, men jeg fikk høre det som skjedde, fikk jeg høre noen år senere av Reidar Paulsen da. At når hun jenten hadde blitt bedt for, så hørte hun en sånn knepp, og kjente at det skjedde noe i det, der hvor kneskålen var vekke. Og så kjenner hun, når hun tar på kneet sitt, så er det noe hardt der under huden. Og så kommer hun til Førde, og så avlyser operasjonen, for det er ingen som forstår noen ting, for her er det jo en helt ny, fin kneskål. Og jeg tenker at dette her kan du ikke jeg ta noe ære for, så det er noe litt kjedelig med det, men det kan ikke jeg gjøre. Men det som jeg tenker, det er at mer og mer jeg ser ofte, så er det som er normalt i Guds ord, og det som er normalt i Guds beskrivelse av menigheten, det er for mange av oss unormalt. Og jeg er klar over at vi skal ha beina godt plantet på jorden, men du må ikke glemme å ha hodet i himmelen. For det at han som har skapt himmel og jord, det er han vi snakker om. Det er han som har vært fra evigheten til evigheten. Han som holder hele skaperverket i sin hånd. han som er utenom rom, tid og sted. Det skulle vel ikke være for vanskelig for han. Og jeg tror det av og til er viktig, for det er sånn som jeg Kjersti av og til, vet du, vi begynner å snakke sammen, og så tenkte vi at det kan være lurt å gjøre det som Bibelen snakker om, og ikke glemme alle Herrens velgjerninger. Bibelen oppmuntrer oss til å gjøre det, og det må jo være fordi at vi kan glemme det. Ellers hadde ikke vi blitt oppmuntret til å ikke glemme det. Det som skjer når du begynner å snakke sammen, og vi begynte å snakke sammen, og vi begynte å be av og til om morgenen, og så vi at Gud hadde faktisk svar på flere bønner som vi hadde glemt å sjekke ut. Vi begynte å se plutselig at Gud, ja, men han svarte jo på den bønnen, han svarte jo på den bønnen, han svarte på den bønnen. Og så merket jeg at tro kom. Du begynte å få tro. Du skjønte at Gud hadde svart på mange bønner. Og så hadde vi gått glipp av bønnesvarene fordi at vi ikke liksom hadde minnet hverandre på alle Herrens velgjerninger og det Herren gjør. Og det tror jeg skjer i menigheten også. Jeg tror at Gud har svar på mange bønner som vi nå kan slutte å be og begynne å takke i stedet for. Amen. Du må se på det. Her er brannsåret til Kjersti hjertet på oss. Det er her på håndleddet, så det går helt fint. Første kor 24. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Så det består ikke i ord, men det består i kraft. For the kingdom of God is not just a lot of talk, it is living by God's power. Det består ikke bare i en masse prat, men det består av at vi lever i Guds kraft, som er tilgjengelig, som er i kroppen hans, som er menigheten. Guds kraft. Mer enn en følelse. Men Guds kraft har alltid et mål og en hensikt. Gud ønsker å gjøre noen ting. At ikke vi opplever mer mirakler, tegn og under, betyr ikke at Gud ikke vil det skal skje noe. Men på den døren der, så tror jeg at håndtaket er på vår side. Ikke på hans side. Det er noen ting med å ta Gud på alvor, han som er sannheten. Jeg kjenner selv, jeg har vært syk i mange år. En kronisk sykdom, per definisjon og per liksom menneskelig sett, så er den kronisk. Men jeg tror ikke jeg finner ordet kronisk i Guds ord. Og jeg går ikke rundt og er fordømt, og føler meg fordømt fordi at jeg enda ikke har blitt helbredet, sånn ordentlig helbredet, skikkelig helbredet. Men jeg har blitt mye bedre. Så arbeid pågår. Men håndtaket er på min side av døren. Og jeg tenker at styrken i det er at jeg er i en kropp. Og i den kroppen så er det legedom. I den kroppen så er det gaver som Gud har gitt. Den gaven som du har fått fra Herren, den er ikke din. Beklager. Jeg er en evangelist. Det er et veldig rart navn, veldig fint navn for mange. Jeg vet ikke hva, det navnet er ikke så viktig for meg. Men det som er viktig for meg, er at denne evangelisten, det er ikke min gave. Det står at Gud ga til menigheten noen til å være apostler, profeter, hyrde, evangelister, lærer, for å utruste de hellige. Så den gaven er faktisk menigheten sin. Jeg må forvalte den vel, og det gjør jeg når jeg er en del av en kropp. Da er jeg et lem på den kroppen, og du er et lem på denne kroppen, og sammen så utgjør vi en kropp. Men det står at Gud har gitt gaver til menigheten. Alle åndens gaver. Når du leser om åndens gaver, disse ni gavene som nevnes der, profetisk tale, tungetale, talen til helbrede, talen til å gjøre mirakler, alle disse her gavene her, så står det midt imellom, det står i 1. kor 12, som er imellom 1. kor 11 og 1. kor 13. Nå fikk du den. Men da står det mellom menigheten og Guds kjærlighet. Der kommer gavene. Gitt til menigheten, til kroppen til Jesus. Hvis du leser i Nytestamentet, og hvis du ser på en måte alle de gangene det skjedde tegn og under og mektige gjerninger, så veldig ofte, ikke uten unntak, for det kan du aldri si med Guds ord, det er alltid unntak, men veldig ofte så ble den kraften forløst gjennom åndens gaver som Gud har gitt til kristne fellesskap i Bergen, eller den menigheten du er en del av. Så det består ikke i masse ord, men det består i kraft. Amen. I Efeserne 4 så står det, jeg må lese på engelsk, for jeg har ikke den norske utgaven her, så jeg må bare lese den engelske oversettelsen, men Gud snakker engelsk også. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. La den hellige ånd fornye tankene dine og holdningene dine. Så står det, kle på deg den nye naturen som er skapt for å være lik Gud, rettferdig og hellig. Sånn det vi er kalt til, det er å leve over det naturlige. Og det er til å bringe det overnaturlige som er over det naturlige ned. Din vilje skjer på jorden. Og jorden, det er der du er. Sånn som hans vilje er i himmelen. Når Jesus var døpt og han kom opp fra vannet, det første han ser, det er at han ser at himmelen er åpen. Det var hans utgangspunkt for alt han gjorde. Jesus forlot aldri den posisjonen. Han levde alltid under en åpen himmel. Han levde i Johannes 5,19, hvor han hele tiden så det som far gjorde. Og det som far gjorde, det gjorde Jesus. Jesus sa at Faderen gjør sine gjerninger gjennom meg. Og er det noen ting Gud vil gjøre med menigheten sin, kroppen hans, så er det de samme tingene. Faderen vil gjøre de samme gjerninger gjennom kroppen sin, menigheten, som han demonstrerte gjennom sin sønn Jesus når han gikk omkring på jorden. Amen. Sånn at vi er kanaler for Guds kraft og hans liv. Og da er det viktig at vi er fortrolig med hele den siden som går på Guds kraft. Det er ikke bare liksom helbredelse, tegn under og alle disse tingene. Det er klart det er kjempeviktig. Men Guds kraft er jo en måte å leve et liv på. Det er et liv i den hellige ånd. Det er ikke noen ting som er en del av livet ditt. Det er vårt liv. Romerne 8, Galaterne 5. Lev et liv i ånden. Det er ikke et forslag engang. Det er liksom som en befaling fra Herren, for han vet at det er der gjennombruddet er, det er der helsebredelsen er, det er der gjenopprettelsen er, det er der vi lever Guds ord til fylle, så vi blir denne byen på fjellet som gjør at folk vet hvor de kan gå når tingene begynner å rystes, når krigen kommer, og krig kommer nærmere, og du ser mange rykter som går. Så er det den byen på fjellet som er fortrolig med Gud, og de kjenner Gud, og de kjenner hans natur og hans vesen og hans kraft, som gjelder hele mennesket, som gjelder alle situasjoner. Amen. Kolosserne 3:1-2. Er dere da reist opp med Kristus? Hvis du er født på ny, hvis du har tatt imot Jesus Kristus, så er du død med Jesus, står det. Og du er reist opp igjen sammen med Jesus. For vi tror på en Jesus som er reist opp igjen fra de døde, og som sitter ved Faderens høyre hånd og skal komme igjen. Vi har en åpenbaring at Jesus er den levende Guds sønn. Amen. Og da er det sånn at vi er reist opp med Kristus, så står det, så søk det som er der oppe hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Det er ikke svermeri. Ja, men du må nå være liksom... Ja, hva må vi liksom være? Vi må liksom være bærere av en åpenbaring som gjør at vi ser Jesus her, og vi ser Jesus der, og vi ser Jesus i oss og gjennom oss og over oss. Nå ut til den verden han kom for å frelse. Søk det som er der oppe hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet, tankene, sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke det som er her på jorden. Du skjønner det at som kristne, Bibelen snakker om at vi er ikke av denne verden, men vi er i denne verden. Fordi at vi har fått et oppdrag. Livet ditt er kjempeviktig. Fordi at du er en del av det himmelske oppdraget Gud har gitt oss. Vi er en del av Guds svar til denne verden. Det står om de første kristne at de var de som snudde verden opp ned for Jesus. Det er det vi holder på å gjøre. Vi holder på å snu verden opp ned for Jesus. Og til det trenger du en åpenbaring over hva vi har tilgjengelig for å fullføre det oppdraget Gud har gitt oss. Fienden, djevelen, går omkring, og han prøver å fylle oss med masse løgntanker. Alt som er umulig for oss. Og jeg vil ikke gi han rett, men alt er umulig for oss, men ikke for Herren. Denne U-en der har aldri vært i Guds vokabular. Det står at alt er mulig for Gud og for den som tror. Ikke tro på seg selv, men tro på Herren. Tro på Herren i oss, og over oss, og gjennom oss. Amen. Sånn at vi ser alt. Jesus sier det at han bygger sin menighet med levende steiner. Jesus bygger at levende steiner, det er mennesker som er blitt født på ny, og som har en åpenbaring, sånn som Peter sa når Jesus spurte ham, hvem sier du at jeg er? Du er Messias, du er den levende Guds sønn. Og så sier Jesus, på den åpenbaringen der, som bare Gud kan gi deg, på den åpenbaringen, Peter, skal jeg bygge min menighet. Så han bygger det med mennesker som har en åpenbaring om at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Hans navn er jeg er, ikke jeg var. For noen her så er han kanskje jeg var, men da er Bibelen blitt en historiebok. Men det er det ikke. Det er Guds levende ord som snakker om jeg er. Og du finner liv her i dag, hver dag. Jeg er. Amen. Kolossene 3:1, er dere reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe. Det er det vi søker. Vi søker han som sitter på ærens trone. Og det som skjer når du har denne tilbedelsen, lovsangen her, så kommer han plutselig mye nærmere. Det skjer noen ting i den hellige ånd som gjør at når du tilber han, så begynner denne åpenbaringen, Guds ord som du har her inne, så begynner det på en måte å gå gjerne fra hodet ned til hjertet, og så begynner du å få en åpenbaring. Åpenbaring, det betyr at Guds ord blir så levende for deg at du kan omsette det i levd liv. Åpenbaring kan du leve. Kunnskap er bra, veldig bra, ikke alltid det like bra, men åpenbaring kan du alltid leve. Det gir liv. Ok? Så hvordan kan vi se det Gud har gitt oss? Det tror jeg er kjempeviktig. Vi tilhører, ikke bare det at du, når du ble født på ny, så fikk du et nytt liv. Det fikk du. Du har fremdeles den samme kroppen. Jeg beklager det. Hvis ikke du er fornøyd, får du ta det opp med Herren selv. Men det var han som stod modell, så jeg råder deg til ikke å si noen ting. Bare takk Gud for den du er og det du har fått. Amen. Det gjør jeg når jeg ser i speilet, etter å ha kommet over det største sjokket. Så takker jeg Gud for det, og så takker jeg Gud for at jeg er gift med Kjersti da. Hun har god smak. Ja, det er i hvert fall ingen tvil om. Halleluja. Men det er noen ting vi trenger å gripe i hjertet vårt, altså. For at vi trenger å gripe det Jesus den han er, og så trenger vi å se hva vi er kalt til. Hvilke rike er det vi tilhører? Hvis vi tilhører Guds rike, hva betyr det for oss i det oppdraget Gud har gitt oss, i det livet som hver av oss lever individuelt og sammen som en kropp? Og hva betyr det i møte med livet generelt på godt og ånd? For livet kan være hardt og brutalt. Det kan skje ting. Det er mange ting jeg ikke skjønner hvorfor skjer. Men jeg tenker det viktigste jeg kan gjøre for å bevare mitt hjerte og sørge for at det hele tiden at det er en strøm av levende vann som flyter her inne, det er å drikke av kilden, det er å spise av ordet, det er å være sammen med brødre og søstre som taler meg opp og ikke taler meg ned. For hvis du bare snakker deg ned, da vil jeg ikke være sammen med deg. For da kan du snakke sånn om meg også. Og det trenger ikke jeg, for det klarer jeg veldig godt selv. Jo, men det er sant. Det er mange ting. Skal bare høre. Men nå er det. Jeg er gift med en profet, og det kan være utfordrende av og til. For hun tar meg hele tiden, sant? Jo, men det er sant. Hun hjelper meg til å tale sannheten over livet mitt. Sånn? Men det er alltid et eller annet som jeg ikke gjorde godt nok. Det er alltid et eller annet som ikke er bra nok, og det er alltid et eller annet sånn. Hvis det er det jeg fokuserer på. For det du gir fokus, det gir du næring. Men det er bare sånn at vi ønsker oss å se det som Gud vil vi skal se. Og da er en av de tingene som hjelper, det er det vi ser med hjertet. Det, vet, når vi blir født på ny, så står det at den som i sitt hjerte tror, det å bli født på ny, det betyr ikke at du skjønner alt her oppe. For det, hvis jeg bare skulle bygget på det jeg ser her oppe, så vet jeg ikke om jeg hadde vært en kristen i dag. Men så fikk jeg en åpenbaring. Så skjedde det noen ting her inne med hjertet, for det her livet går ut ifra, liv for meg og liv for andre, rundt meg. Og så begynte jeg å se, og så begynte jeg å bare takke Gud altså, for at han berget meg, når jeg var på det verste altså. Der møtte han meg, ikke når jeg var på det beste. Jeg er vel litt på vei der enda, men han møtte meg på det verste. For at han sa, jeg bryr ikke meg om deg, jeg ser hva du kommer til å bli. Og jeg ser deg gjennom min plan for deg, og min kjærlighet. Så når Jesus kommer til deg, så vet han akkurat hvordan du er. Så slipper du å prøve å ta deg sammen, og du slipper å prøve å holde opp en fasade. Men bare ta imot, for han vet alt allikevel. Men i hvert fall så står det at han, du kan se han her, den som i sitt hjerte tror. Og så en av de tingene som hjelper oss, det er det vi nettopp har gjort nå, det er tilbedelse. Jeg tror at tilbedelsen er en nøkkel for oss til å forstå Guds rike og til å forstå han som er kongen i det rike, til å forstå hva vi er en del av og hvem vi gir livene våre til. Det står at Gud troner på vår lovsang, og tronen er et sentrum for Guds rike. Og det er klart at når du begynner å tilbe, så kanskje du må bestemme deg for å gjøre det. For jeg kan fort synge en sang, og det er utilbedelse, men hvis jeg kan bruke den teksten, de ordene som er der, og gi meg selv til de ordene, uansett hva jeg føler, men jeg kan gi meg, og jeg kan si ja og amen til det, så bygger jeg en trone for Jesus, og da blir han synlig for meg også. For da skal du bygge en trone for han, så må du løfte blikket. Og da får du ikke lenger fokus på deg selv. Da er ikke jeg lenger i sentrum. Eller de er problemene, eller de er ytre tingene, eller det som skjedde i menigheten, sånn eller sånn. Men du begynner å se Jesus på tronen. Og den tronen der, det er ingen som kan ta fra han. Det er ingen som er like han. Det er, han har fått all makt. Det er ikke igjen en tøddel til noen andre. Han har fått all makt i himmelen og på jord. Og så troner han, så sitter han der på ærens trone. Og når han får den posisjonen i ditt liv og i mitt liv, så begynner du å se og se mer og mer av kongen. Og du begynner å skjønne mer og mer av det rike som du er en del av. Og du begynner å se mer og mer av de rettighetene og den myndigheten han har gitt til kroppen hans, menigheten. Vi er ikke stakkarslige. Vi er et seiersfolk. Det betyr ikke at vi ikke kan gjøre feil. Jeg har gjort masse feil, og det er stort sett så ber jeg om tilgivelse hvis jeg ser det. Har jeg ikke gjort det og jeg skulle ha sett det, så får du til meg. Da er jeg ferdig med den saken. Så kan du komme til meg hvis det var noen ting. Men kilden til alt liv, til alt som rører seg, det er denne troen. Det er liksom i Guds rike. Alt dreier seg om Jesus. Og tilbedelsen tar oss ut av det her menneskelige. Ikke det som Gud har skapt, men det her naturlige, kjødelige måten å tenke på. Alle de tingene som holder oss nede, alle de tingene som går på synd, og som går på alt sånne ting som hindrer oss, og som lar det komme et slør foran øynene våre. Tilbedelsen tar oss ut av det menneskelige der, og over i det overnaturlige, om du vil, det som er over det naturlige. Vi er fremdeles oss selv, og vi skal oppføre oss og leve som på en måte vanlige mennesker. Men i Guds rike så er det som er vanlig litt uvanlig, og det som er naturlig, det er det overnaturlige. Men vi blir sanset i hans nerver. Og en av de tingene som jeg merker når Gud leder meg, så er det ikke alltid at jeg får et ord fra Herren, det gjør jeg jo. Men det med det her er du bare opplever, du sanser hans nærvær, hans ledelse i ting. Du kjenner fellesskapet med far, du merker hans nærvær. Og du blir sensitiv for hans kraft. Det er ikke sånn, jeg husker når jentene våre må svå, vi har jo 4 jenter. Når de var dårlige, så var alltid førstevalget, skal vi gå til legen? Nei, mamma og pappa, kan ikke dere be for oss? For de har fått erfare at de blir helbredet ofte når vi var for dem. For oss så var det en naturlig førstevalg. Det bare går til Jesus. Jeg takker Gud for leger. Ja, kjære Gud. Og jeg takker Gud for medisiner. Men jeg takker Gud også for mirakler. Hvor han bypasser alle de tingene her, at det bare skjer et direkte mirakel. Hvorfor ikke? Mens vi er på vei, og vi takker Gud for alt norske helsevesen og alt mulig. Det er alltid ting vi kan kritisere, men det er alltid veldig mye bra også. Amen. Og så merker jeg en av de tingene som skjer i tilbedelse og lovsang, så får du compassion, altså du begynner å få en medfølelse, rett og slett for det at vi begynner å gripe Jesu hjerte. Det står at Jesus gikk omkring, han fikk inderlig medynk med dem, og han helbredet til alle. Hans medynk er sånn compassion. Compassion, det betyr love plus action. Det var kjærlighet i handling. Det var ikke bare sånn at han lot meg se noen ting, men han sa, Arne, du er også en del av svaret, nå kan du gå. Ja, og så bringer vi med oss det som er det rike, av Guds kraft, av gavene, av hele pakken, om du vil. Og så ser vi det han ser, og vi hører det han hører, og det var litt morsomt. Du vet, noen ganger så kan folk snakke til deg, og så hører du noe annet. Det var en som kom til meg, jeg var borte i York, og gjerne fortalt denne historien før, men det var en som kom bort til meg, vi skulle ha en sånn kveldssamling, det var ikke et møte engang, det var mer sånn at noen skulle spille litt jazzmusikk, og der borte har de en sånn wine and cheese party. Nå er vi i England. Sant? Og det var i Norge hadde det vært eplesekt, men det var i hvert fall en sånn ost- og vinparty. Nå er ikke det som er poenget mitt, men der var det i hvert fall, da kom det en del folk, og så kom det en ung mann bort til meg, og han løpte nesten, og så sa han, jeg bare vil du skal vite det, sa han, jeg er artist. Og han sa det så høyt at jeg hørte det. Men så var det en stemme som ropte enda høyere, som sa, nei, han er ikke artist. Så jeg sa til han, nei, det er du ikke. Og så bare løpte han ut igjen. Dette var midt i uken. Søndag kom han tilbake med sin mor. Og tok imot Jesus og en del av menigheten. For det at han sa etterpå, så sa han det at jeg torde ikke liksom at du skulle komme ned til meg, for jeg visste ikke hva du ville gjøre. Så jeg ville bare beskytte meg bak denne titlen om å være en artist. Så han sa det ganske sånn. Men med en gang han sa det, så kjenner du stemmen til Herren. For det at du har vært der foran troen, du er der, du er sensitiv for den helgens ledelse. Og i det øyeblikket jeg sa at det er du ikke, så kom Guds frykten over han. Og han ble så redd at han løp ut. Men når han kom hjem, så skjønte han at det var Gud, og han begynte å be, og han kom tilbake til menigheten og tok med seg sin mor, da, for han var litt redd han da. Men så fikk de et møte med den levende jeg er. Amen. Så det er ikke bare det at vi begynner å tro på de tingene som du ser i Guds ord, om det som Bibelen beskriver, om det som skjer i hans rike og i Guds rike, men du får erfare det mer og mer, og så er det sånn også at du ser det, at den virkeligheten får du se stykkevis av og til, så ser du mer og mer at det blir en del av vår menighet, av vår virkelighet. At vi ser mer og mer av Guds kraft bli manifestert iblant oss, og vi ser det. Vi ser flere mennesker ta imot Jesus nå enn det vi har sett på lenge, gjennom Alfa-kurs. Vi hører om vitnesbyrd om folk som er blitt helbredet. Det er ikke lenge siden jeg hørte noen som nettopp hadde tatt imot Jesus. Det var ikke mer enn under en uke gammelt, og de hadde sett noen ta imot helbredelse. Det var ingen som hadde sagt det dit, du må være litt forsiktig til å begynne med. Ta det litt forsiktig. Må roe ned litt da nå. De trodde faktisk det som sto der. Efeserne 1, 18-20. Må han gi deres lys til hjertets øye. Så det er min bønn. At han skal gi oss lys til vårt hjerte. Du har et stort øye her i hjertet da. Så vi forstår, at vi får innsikt i det håpet som han har kalt oss til. Og det er viktig. Men det håpet ikke han har kalt oss til neste uke. Det er det han har kalt oss til nå. Det livet han har kalt til oss. Og jeg regner med at du lever i dag. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige som er oss som er født på ny. Og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Hvis du tror. Ikke hvis du er troende til litt av hvert, men hvis du tror på Jesus. Og hvis du tror på Guds ord, at Bibelen er Guds ord, så finnes det en overveldende kraft i deg. Og den kraften er der for å bli brukt. Den kraften er der for å gjøre de samme tingene gjennom kroppen til Jesus. Som Jesus demonstrerte når han gikk omkring i kroppen av Jesus fra Nazaret. Hvor veldig. Så da er mitt spørsmål, har du tro? Og har du kraft? Amen. Og jeg tenker jo at Gud vil være med oss, også når vi møter det mulige. Jeg vet ikke hva ditt første valg er, men for meg er det ofte sånn at noen ganger så kan vi bestyrte av menneskefrykt. Det første som slår opp i oss, det er, hvis ikke jeg har denne disiplinen av å være i foran tronen, hvis ikke jeg har en disiplin av å fylle meg med hans ord og hans sannhet og fylle meg med den hellige ånd og sånne ting, så er det ofte det første som kan slå oss, det kan være frykt. Og det er helt ok det. Altså, vi er alle der av og til, sant? Og vi møter alle de samme tingene gjerne. Men jeg har også fått erfare at når du kjenner at du har fylt med noen ting eller med en som har all makt, og all kraft på innsiden, så kjenner du at første valget, det blir sånn, nei, men du, Herre. Det blir som å snakke og lese høyt salmene ut, beskrive en situasjon, og du kan klare å bøtte ut ting og frykt og alt mulig, men du slutter ikke med det, du slutter alltid, men du, Herre, du fester blikket igjen på tronen. Og så er det noe med kilden og den flyten som er der i den hellige ånd. Gud vil være med oss også når vi møter det umulige. Han elsker vår lengsel etter å kunne gjøre hans vilje. Men det kan kun skje på en måte. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men med den hellige ånd, som er vår kraft og som er Guds makt. Dersom denne lengselen som han har lagt ned i oss, vil ta oss... Jeg tror altså denne lengselen, tror jeg er gudighet, og jeg tror det er viktig at ikke du holder den nede. Ikke vær redd for at du skal liksom... Du vil alltid få en visdom fra Herren til ting. Sant? Gud som gir all visdom sånn, og han gir oss kunnskap, og han gir oss alle ting. Så ikke vær redd for å være ubalansert. Men problemet er at vi kanskje er allerede ubalansert, men at når Herren forfylles med sin ånd, så kommer vi i balanse igjen. Men denne lengselen her, det er at han vil ta oss inn i det. Jeg snakker det overnaturlige livet. Jeg snakker ikke om det spooky overnaturlige. Jeg snakker om Guds rike. Men det er over det naturlige. Det er ting i det livet der som gjør at vi kjenner bare at det bryter tankebygninger. Det tar oss inn i noen ting som gjør at du begynner å se det livet da, som preges mer og mer av lydighet mot Herren. Og som gjør at vi også har denne posisjonen at vi lever under en åpen himmel. Vi sier ikke at jeg skal bare be for deg, bare for det er det kristne sier, uten at vi helt mener det. Men du kommer utifra en åpenbaring. Du tror faktisk det du sier. Og det er ganske stor forskjell, det vet jeg fra mitt eget liv. Men Gud ser etter noen som gir han muligheten til å gjøre det umulige, som gjør bare det han kan gjøre. Jeg har nevnt denne her sikkert før, men i hvert fall så i England så sto jeg og forkynte, og mens jeg forkynner så ble jeg minnet på en familie jeg hørte om for mange år tilbake som hadde litt spesielt etternavn. Så det blir bare minnet på familien, og så bare får jeg en sånn utrolig opplevelse av at nå er det viktig at vi ber, for her er det et eller annet som holder på å skje. Så jeg stopper å forkynne, og så bare roper jeg ut, kan dere reise dere? Menigheten reiser seg, og så nå skal vi begynne å be for denne familien her. Og så ber vi Jesu navn, vi ber om beskyttelse for dem, vi ber om at Gud skal holde sin hånd over dem, og så stopper vi fienden i Jesu navn, og vi kjente at folk sto med det. Det tok et trosteg, vi visste jo ikke, det kunne jo bare være meg som gjorde en feil, igjen. Det var ikke feil. For 3 dager etterpå så kom de tilbake igjen, de hadde vært ute og kjørt på motorvei i England, skulle til et annet sted i England. Og så er de i høy hastighet, bilen, 2 biler før de, nå kolliderer. Og de her er på vei inn i denne ulykken. Det finnes ingen mulighet whatsoever for at de ikke kjører i denne ulykken. De er på vei inn igjen og kjører i høy hastighet. Og så beskriver mannen der da. Plutselig sa han, så skjedde det noen ting som ikke jeg kan forklare. Det var noen som kom og tok tak i bilen, og som løftet bilen opp og plasserte denne bilen i kjørefeltet ved siden av, og vi passerte denne ulykken her med liksom den marginen. Umulig for mennesker, men ikke for Gud. Men Gud brukte menigheten sin, kroppen sin. Mm. Og så er det en salvelse her som jeg tror det er kjempeviktig at vi ser mer og mer hva det betyr at vi er salvet av Gud med den hellige ånd og kraft. Og at vi lærer å kjenne hverandre, ikke bare på menneskelig vis, men også etter den salvelse som Gud har gitt hver enkelt av oss, og de gavene som Gud har gitt oss. At vi vet på en måte at her, Jesus, jeg ønsker å gjøre sånn og sånn. Ja, men gå og snakk med den og den. Del hjertet ditt med deg. Så er det den gaven som jeg har gitt, og den gaven er der for at menigheten skal kunne bruke den gaven. Og så finner vi plutselig at vi begynner å se hverandre også etter ånden, og vi gjenkjenner Guds hånd og Guds salvelse og Guds kraft i hverandres liv. Og så finner du et legeme hvor alle lemmene står sammen, hører fra hodet, og så kan du ha ulike funksjoner, men når hodet er der, så er det et samspill og en harmoni som gjør at vi vil få se mer og mer av det riket ble demonstrert. Og Jesus, han viste oss den måten å leve på, hvordan han levde under en salvelse. Det står han tok på seg en menneskeskikkelse, og han levde i total avhengighet til den hellige ånd. Apostelgjerningen 10:38, han gikk omkring, han gjorde godt, han helbredet alle som var underkuet av djevelen, for det Gud var med han. Jesus demonstrerte dette riket med sitt eget liv. Og så sier han til meg, bli med meg, den samme ånd, den samme salvelse, den samme kraft er tilgjengelig for de som tror. Salvelsen er kort fortalt, du kan jo sagt mye mer, og det er noen bibelere her som kan holde på i flere uker sikkert. Men salvelsen er i hvert fall også at den personen, den hellige ånd, kommer over deg og utruster deg med overnaturlig kraft fra Gud til å gjøre overnaturlige handlinger og gjerninger. Salvesen seirer over vantro, og dåpen i den hellige ånd endrer ditt DNA. Dåpen i den hellige ånd, det er jo at etter at du tar imot Jesus Kristus, så lar du deg døpe, du begraver det gamle mennesket godt under, i hvert fall 5 minutter. Minimum. Og når du kommer opp igjen fra det vannet der, så kommer en ny skapning, så står, så blir du døpt i den hellige ånd. Du kan kun leve i den hellige ånds kraft i den nye skapningen. Og sånn at evangeliet må i hvert fall ikke bli redusert til et intellektuelt budskap, men det er Guds kraft til frelse. Og evangeliet, det forkynner vi med ord. Og vi forkynner det i Guds kraft. Med livene våre. På alle områder. Og også med at det er frelse fra synd, og det er frelse fra sykdom. Jesus gjorde oss helt til hele mennesker. Amen. Salvelsen og kraften bruker åndens gaver. De er kanaler og redskaper som Gud kanaliserer seg selv igjennom. Ingenting i veien med gavene som Gud har gitt deg. Det er ingenting i veien med gavene Gud har gitt deg. Men det som Gud jobber med, det er vår karakter. Det er på en måte at vi skal flyte sammen med disse gavene her. Og at Gud får bruke oss i fylden av alt det som han vil. Gud gir til deg det du kan gjøre, og så gir han til meg det som jeg kan gjøre. Og da er det helt umulig på en måte, hvis Gud gir til deg, meg og deg, ulike talenter, eller de gavene, om du vil, så kan ikke jeg gå rundt og være misunnelig på Tony. For det at han har ikke de talentene jeg har akkurat sånn som det er, og jeg har ikke hans talenter. Så da kan vi bare takke Gud, og så jobber vi sammen. Og så bare når vi dypere og lengre og bredere. Når du finner en salvelse fra den hellige ånd, og salvelsen smelter oss sammen, nærmere sentrum som er Kristus, som gjør at vi kan få se mer, og vi kan få se mennesker få møte Jesus gjennom oss. Så nøkkelen til å få se mer, oppleve mer, er at vi forvalter det som han allerede har gitt oss. Jeg har bare lyst til å si det her, at vi mangler ingenting. Jeg tror det her kom i sted i form av et eller annet ord. Om det var Raimond som sa det, vet jeg ikke. Men vi mangler ingenting i det oppdraget som Gud har gitt oss. Det kan godt hende jeg mangler noen ting, men kanskje jeg har fått en gudgitt begrensning, for at jeg trenger deg, og du trenger meg. Men vi, som menighet og som Jesu kropp, vi mangler ingenting. Men det betyr ikke at alt fungerer sånn som Gud vil. Men jeg bare tenker at da er det en nåde for Gud for oss til å reise oss i tro til Gud. Og så er det til å gå sammen mer og mer, og til å oppmøte hverandre, til å styrke hverandre. Og så møtes vi der foran tronen. Og så står det i salme 22:3, så står det at du dekker bord for meg. Her er det, Herren skal dekke et bord for oss. Og vet du hvor han gjør, dekker det bordet? Det er ikke på menighetsmøtet. Ja, men ikke det altså. Og det er ikke liksom på sånne festgreier. Men det står at han dekker bordet like foran mine fiender. Like foran dine fiender dekker han bordet sitt. Og det står, du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Så tenker jeg at Bibelen snakker om at vi har ikke en kamp med kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Men jeg tenker at mine fiender og dine fiender, noen av dine fiender er dine tankebygninger. Og det her er naturlig sinnet vårt da. Det er klart det er mye bra oppi her. Jeg er ikke oppi her, men oppi der. Sånn. Men mine naturlige fiender, det kan være tankebygninger, det kan være alt stolt og alt stort som reiser seg imot kunnskapen om Jesus. Det kan være dårlige erfaringer, eller mangelfulle erfaringer, det kan være menneskefrykt. Det kan være så mange ting som sitter her oppe. Og så står det at midt foran fienden, så salver han hodet mitt. Og så renner det derifra, ut til kroppen. Salvesen bryter åket, står det. Salvesens over meg og deg er fantastisk. Men når du samarbeider med denne salvesen, når vi samarbeider, når vi er tilbedere, når vi er folk som står sammen, og som står tett sammen, og som ikke snakker om hverandre, men som snakker til hverandre, som oppmuntrer hverandre, som ser hverandre gjennom korset, gjennom den nåde Gud har vist deg. Kjersten minner meg på ofte når jeg er ute liksom og kjører bil og møter en sånn der forferdelig sjåfør. som ikke kan kjøre bil, sant? Liksom bare helt forferdelig, sant? Så sier han, Arne, det kan være den personen du kanskje møter på møte neste gang, så kanskje du skal lede til Herren. Det kan hende du må, sant? Eller når jeg møter noen så har jeg, nei, ja, men det, nei, det. Arne, ikke glem hvordan du var når du ble født på ny. Nei, jeg skal ikke glemme det. Det kalles nåde og Guds kjærlighet, og Jesus utøver sitt herredømme gjennom noen du kjenner. Halleluja. Amen. Men du salver hodet mitt. Så Guds rike, det er nå. Hvorfor ikke? Men det er nå. Og det er nå, på en måte, Guds rike, alt det Guds rike representerer for oss. Jeg tenker alle de tingene vi sitter på, akkurat det som plager deg akkurat nå, alle de tingene som gjør, det kan være mange ting. Det kan være, noen ganger så må vi vende om. Det er sånn, i hvert fall for meg, godt enn jeg er den eneste her, men da er det i hvert fall en her. Men omvendelse er jo noe du lever, ikke noe du gjør en gang, det er noen ting du lever i. Du bare vender om. Du merker når jeg skulle lære å kjøre bil, så var det de voldsomme bevegelsene til å begynne med. Sant? Å, kjære venn, bilen gikk jo både her og der. Sant? Mens nå så er det bare sånn liten, det skal være en liten bevegelse til. Men hvis ikke, men hvis jeg tar den, så blir den bevegelsen større. Og konsekvensene blir større. Men, så vi lever i omvendelse. Vi lar oss justere. Men Guds rike, altså mange av oss lever i ting som jeg tror at ikke Gud vil at vi skal leve i. Jeg tror Gud vil sette oss i frihet. Evangeliet er full av det. At Gud kom, hvorfor Jesus kom, for å åpne blindes øyne, for å sette det undertrykte fri, for å sette fanger fri, og fengsler kan ha mange navn. Og jeg tenker at som en forsamling, og vi er samlet her i dag, så tenker jeg, Guds rike er her nå. Når Jesus sendte de to og to, så sa han, når dere kommer inn i et hjem, der de vil lukke opp døren for dere, så proklamer at Guds rike er kommet nær. Hvordan det? Gjennom disiplene. Og Guds rike er nær nå her. Det er tid, og det er ny tid. Uansett hvor mange ganger du har hørt det, så er det en ny tid. Og det er en tid for gjennombrud for oss i å innta det Gud, det som er rettmessig, tilhører oss gjennom testamentet som er skrevet, gjennom den arven vi har fått, gjennom stempelet vi blir stemplet med. Så er det ting som Gud vil forløse for at denne verden trenger, og dette landet trenger menigheten, som er en bevegelse, beveget av den hellige ånden, som er borgere av Guds rike, og som har borgerretten ikke bare skrevet på papir, men det er skrevet i hjerter. Det er en åpenbaring. Du ser hvem du er, og hva du har tilgjengelig. Amen. Det er mye jeg kunne sagt, men jeg vet ikke om det hadde vært kjempefint å bruke litt tid og demonstrert oss og gitt den hellige ånd en frihet til. Og, for jeg tenker en av de sidene som Bibelen snakker om Guds kraft som skal bli manifestert, så står det at dere skal få kraft til å være vittner. Den vittnebiten der, det er ikke bare at du skal vittne for mennesker som ikke kjenner Jesus. Men det går an å vittne for hverandre også, om den oppstandende, vittne om den Jesus du har satt, vittne om den Jesus som du bærer med deg, utenfor den åpenbaringen som du har. Vittne om at den, du kjenner Jesus, du har en tro på Jesus som helbrederen, du har begynt å ta noen steg, du ser ting, du begynner å kanskje du fungerer i noen av disse gavene, og det å bringe profetisk hilsen, eller det å bringe kunnskapsord, så er jo disse hilsene til mennesker, og Gud vil gjøre det han sier han vil gjøre, og jeg tenker noe av det livet her, er jo det som pulserer her, nå. Det er tilgjengelig for oss her nå. Og på en måte så kan du bare bringe det du har. Og kanskje det du har er, kanskje det du trenger, det kanskje det er en helbredelse, kanskje det er et gjennombrudd på noen områder. Så trenger du ikke stå foran her og bekjenne dine synder, men du trenger å gjøre det for noen. Og kanskje du er her, og du har enda ikke tatt imot Jesus. Nei, men da er du kommet på rett plass. Da er du kommet til kroppen hans. Og vi kan hjelpe deg. Vi kan hjelpe deg. Amen. For vi tror på Gud, og vi har en tro til Herren. Vi tror på et overnaturlig liv i Guds kraft. Og vi tror at det kan være at vi må leve utover vår ofte menneskelige natur. Ikke som tåpelige dumme, men som vise, men vi lever i lydighet mot den hellige ånd. Og lydighet uttrykkes i tro, og tro uttrykkes i handling. Det står noe i Hebreerne 11 om disse troseltene, at i tro så gjorde de noen ting. De tenkte, du kan ikke drømme det videre. Du må handle på det som Gud viser deg. Og det kan være ukomfortabelt, men hvor i all verden, hen har du lest at det er komfortabelt å være en kristen? Men det er fantastisk liv. Men vi er skapt for å gå motstrøms. Akkurat som laksen, hvis han skal multiplisere seg selv, så må han opp denne elven, og det er motstrøm hele tiden, men han blir skapt for å gå motstrøms. Det er klart, han kan jo bare stoppe hjørnetongen, så tar vannene ut i havet igjen, og han lever et liv i ro og bedagelighet, men det er det eneste han får. Men det er ikke det vi er skapt for. Ja, amen. Så ha et levende andagsliv. Ha et levende samfunn med den hellige ånd. Les bøker. Les de rette bøkene. Ikke bli et offer for all verdens konspirasjonsteorier. Men la Guds ord få være Guds ord. Det holder mer enn nok. Ha forventning og vær lydig. Det her overnaturlige livet er ikke et valg. Det er en livsnødvendighet for deg og for mange andre. Amen.